Նիստից մի շաբաթ առաջ, որը պետք է վճռեր առևտրական ընկերության բախտը, այցելությունները Վոկուլսկուն հաճախացան. Գալիս էին վաճառականներ, արիստոկրատներ, իրավաբաններ, և բոլորը աղերսում էին նրան չթողնել նախագահի պոստը, ու վտանգի չենթարկել այն կազմակերպությունը, որ հենց ինքն էր ստեղծել. Վոկուլսկին այցելուներին ընդունում էր այնպիսի սառը անտարբերությամբ, որ նրանք այլևս ցանկություն չէին ունենում իրենց փաստարկները շարադրելու. Նա ասում էր, որ հոգնած է, հիվանդ է, և այդ պատճառով ստիպված է դուրս գալ ընկերությունից. Այցելուները գնում էին հույսները կորցրած, սակայն բոլորն էլ ընդունում էին, որ Վոկուլսկին ըստ երևույթին ծանր հիվանդ է. Նա նիհարել էր, պատասխանում էր կարճ և կտրուկ, իսկ աչքերը տենդագին փայլում էին. «Ագահությունից այդ օրն ընկավ», ասում էին վաճառականները. Վերջնական ժամկետից մի քանի օր առաջ Վոկուլսկին կանչեց իր հավատարմատարին և խնդրեց հայտնել բոլոր գործընկերներին, որ համաձայն իր հետ կնքած պայմանագրի, նա հանում է իր կապիտալը և դուրս է գալիս ընկերությունից. Մյուսներն էլ կարող են նույնն անել։ «Իսկ փող», հարցրեց հավատարմատարը։ «Նրանց համար արդեն պատրաստ կա բանկում, իսկ ես իմ հաշիվներն ունեմ Սուզինի հետ»։ Հավատարմատարը գնաց ընկճված տրամադրությամբ։ Նույն օրը Վոկուլսկու մոտ եկավ իշխանը։ «Այս ինչ եմ լսում», սկսեց նա Վոկուլսկու ձեռքը սեղմելով։ «Ձեր հավատարմատարն իրեն այնպես է պահում, ասես դուք իսկապես էլ վճռել եք մեզ լքել»։ «Իսկ դուք իշխան կարծում էիք ես կատակ էի անում»։ «Ոչ, պարզապես կարծում էի դուք ինչ-որ անհամապատասխանություն եք նկատել մեր պայմանագրում և… և սա կարկում եմ, որպեսզի ստիպեմ ձեզ ստորագրելու այլ պայմանագիր, համաձայն որի ձեր տոկոսները կպակասեն իսկ իմը կավելանան»։ Նրա միտքը զարգացրեց Վոկուլսկին։ «Ոչ, իշխան, ես հեռանում եմ միանգամայն լրջորեն»։ «Ուրեմն դուք վատ վիճակի մեջ եք դնում ձեր գործընկերներին»։ «Ինչու»։ «Դուք ինքներդ պարոնայիք, ինձ հետ պայմանագիր կապեցիք միայն մի տարով, և ինքներդ պահանջեցիք գործն այնպես վարել, որ պայմանագիրը չեղյալ համարելուց հետո մի ամսվա ընթացքում յուրաքանչյուր անդամ կարողանա ետ ստանալ իր կապիտալը»։ «Այդ էր ձեր համար պահանջը»։ «Իսկ ես պայմանագրից շեղվում եմ միայն այն չափով, որ փողը ձեզ կվերադարձնեմ ոչ թե մի ամսից, այլ ընկերության լուծարկից հետո մի ժամվա ընթացքում»։ Իշխանն ընկավ բազկաթորին։ «Ընկերությունը կմնա, բայց ձեր փոխարեն ընկերության մեջ կմտնեն ջհուդները»,» կամացուկ ասաց նա։ «Դա արդեն կախված է ձեզնից»։ «Հրեաները մեր ընկերությունում», հառաչեց իշխանը։ «Նրանք նույնիսկ նիստերին կարող են մեկ էլ հրեերեն խոսել»։ «Տարաբախտ մեր հայրենիք, դժբախտ մեր լեզու»։ «Ոչ մի սարսափելի բան չկա», ասաց Վոկուլսկին։ «Մեր գործընկերների մեծ մասը սովորաբար նիստերի ժամանակ խոսում էին ֆրանսերեն և լեզվի հետ ոչինչ չպատահեց. ուրեմն չեն վնասի հավանաբար նաև մի քանի հրեերեն բառերը»։ Իշխանը կարմրեց։ «Բայց չէ՞ որ ջհուդները հարգելիս օտար ռասա են, իսկ հենց հիմա բոլորն այնպես են լարված նրանց դեմ»։ «Դա ոչինչ չի նշանակում. ասենք ով է ձեզ խանգարում հավաքել պետք եղած կապիտալը, ինչպես արեցին հրեաները, և այն վստահել ոչ թե Շլանգբաումին, այլ քրիստոնյա վաճառականներից որևէ մեկին»։ «Մենք չենք ճանաչում այնպիսի մեկին, որն արժանի լիներ վստահության»։ «Իսկ Շլանգբաումին ճանաչում եք»։ «Բացի այդ, մենք չունենք բավականաչափ ընդունակ մարդիկ. դրանք բոլորը գործակատարներ են, ոչ թե ֆինանսիստներ»։ «Իսկ ես ով էի»։ «Նույնպես գործակատար, ու նույնիսկ ծառայում էի ռեստորանում»։ «Եվ չնայած դրան, ընկերությունը խոստացված եկամուտները բերում էր»։ «Դուք բացառություն եք»։ «Դուք ինչ գիտեք, որ վաճառասեղանի ետևում, նկուղներում չկան էլի այդպիսի բացառություններ»։ «Որոնեցեք»։ «Ջհուդներն իրենք են մեզ մոտ գալիս»։ «Բանն էլ հենց այդ է», բացականչեց Վոկուլսկին։ «Հրեաներն են գալիս ձեզ մոտ, կամ դուք եք գնում նրանց մոտ. սակայն անտոհմիկ մի քրիստոնյա ձեզ մոտ գալիս չի կարող, այնքան որ արգելքներ կան նրա ճամփին»։ «Ես դա մի քիչ գիտեմ»։ «Ձեր դռներն այնքան պինդ են փակված վաճառականի և արդյունաբերողի առջև, որ կամ պետք է դրանք ռմբակոծեն 100 հազարավոր ռուբլիներով, կամ ներս խցկվեն դրան ճեղքից, ինչպես փայտոջիլ։ Բացեք ձեր դռները, և այն ժամանակ գուցե կարողանաք առանց հրեաների յոլա գնալ։ Իշխանը դեմքը ձեռներով ծածկեց։ Օհ, պարոն Վոկուլսկի, այդ ամենն ինչ ասում եք, կատարյալ ճշմարտություն է, և չափազանց դառը, չափազանց դաժան, սակայն խոսքը դրա մասին չէ։ Ես հասկանում եմ ձեր զայրույթը մեր նկատմամբ, բայց չէ որ կան և պարտականություններ հասարակության նկատմամբ։ Դե, ես այն կարծիքին չեմ, որ հասարակական պարտականություններ էի կատարում կապիտալիստ դիմաց 15% ստանալով։ Եվ չեմ կարծում, որ ավելի վատ քաղաքացի կլինեմ, եթե բավարարվեմ 5%-ով։ Բայց մենք ծախսում ենք այդ փողերը, առարկեց իշխանն արդեն մի քիչ վիրավորված։ Մենք վաստակ ենք տալիս մարդկանց։ Ես էլ կծախսեմ։ Ամառը կգնամ Օստենդե, աշնանը Փարիզ, ձմռանը Նիցա։ Ներեցեք, մենք ոչ միայն արտասահմանում ենք պահում մարդկանց, այստեղ քիչ չեն արհեստավորները, որոնք իրենց աշխատած փողին սպասում են տարով, իսկ գուցեև ավելի, շարունակեց Վոկուլսկին։ Մենք երկուսս էլ ձերդ պայծառափայլություն ճանաչում ենք հայրենական արդյունաբերության այդպիսի հովանավորների, նույնիսկ մեր ընկերության գործընկերների մեջ։ Իշխանը բազկաթորից վերթրավ։ Լավ, լավ, դա արդեն տգեղ բան է, պան Վոկուլսկի, շնչահեղձ լինելով ասաց նա։ Մենք լուրջ թերություններ շատ ունենք, չեմ վիճում, մեր մեղքերն էլ քիչ չեն։ Բայց դուք, որ մեզնից դժգոհելու բան չունեք, դուք միշտ ունեցել եք մեր օգնությունը, վայելել մեր հարգանքը։ Հարգանքը, ծիծաղեց Վոկուլսկին։ Միթե դուք կարծում եք, իշխան, թե ես չգիտեի այդ հարգանքի գինը, չգիտեի, թե ինչ տեղ է հատկացված ինձ ձեր մեջ, պան Շաստալսկին, պան Նիվինսկին, և նույնիսկ պան Ստարսկին, որ ամբողջ կյանքում անբանություն են արել ու հայտնի չէ, որտեղից են փող ունեցել, դրանք բոլորն էլ ձեզ մոտ 100 անգամ ավելի հարգանք են վայելել, քան ես։ Ինչ եմ ասում, ուզածդ խաբեբան, եթե միայն օտարեր կրացի է, առանց դժվարության մուտք էր գործում ձեր հյուրասենյակները, իսկ ես ստիպված էի դրանք գրոհով նվաճել, գործի դնելով, թեկուս հենց ինձ վստահված կապիտալների այդ նույն 15%-ները։ Ահա թե ովքեր էին վայելում ձեր հարգանքը և անհամեմատ ավելի մեծ արտոնություններ ունեին, քան ես, մինչդեռ թվարկածս պարոններից ոչ մեկը իմ դռնապանի չափ էլ չկա, որովհետև դռնապանը գործ է անում և ամեն դեպքում հասարակությունը չի քայքայում։ Պան Վոկուլսկի, դուք անարդարացի եք մեր նկատմամբ։ Ես հասկանում եմ, թե դուք ինչ նկատի ունեք, և ամաչում եմ ազնիվ խոսք, սակայն մենք չենք կարող պատասխան տալ առանձին անձանց մեղանչումների համար։ Ոչ, դուք բոլորդ էլ պատասխան պիտի տաք, որովհետև այդ անհատները մեծացել են ձեր մեջ, իսկ այն, ինչ դուք իշխան կոչում եք մեղանչում, սոսկարգասիքն է ձեր հայացքների, ամեն մի աշխատանքի և ամեն մի պարտավորության հանդեպ ձեր արհամարանքի։ Ձեր մեջ խոսում է վիրավորանքը, բողոքեց իշխանը և վեր կացավ, որ գնա։ Հասկանալի վիրավորանք, սակայն թերևս սխալ հասցե ագրված։ Մնաք բարով։ Այսպես ուրեմն, դուք մեզ գցում եք ջհուդների բերանը։ Հուսով եմ, որ դուք նրանց հետ ավելի հեշտ լեզու կգտնեք, քան մեզ հետ, հեգնանքով պատասխանեց Վոկուլսկին։ Իշխանի աչքերին արտասուք երևաց։ Ես կարծում էի, հուզված ասաց նա, դուք ոսկե կամուրջ կդառնաք մեր միջև և նրանց, ովքեր գնալով ավելի են հեռանում մեզնից։ Ես պատրաստ էի կամուրջ դառնալու, բայց կամուրջի սյուները սղոցեցին և փլվեց, պատասխանեց Վոկուլսկին գլուխ տալով։ Ուրեմն մենք կրկին վերադառնում ենք Սուրբ Երրորդության խրամատները։ Սա դեռ խրամատներ չեն, այլ միայն առևտրական համաձայնագիր հրեաների հետ։ Եվ դա ասում եք դուք, հարցրեց իշխանը գունատվելով։ Այն դեպքում ես այդ ընկերության մեջ չեմ մնա։ Օ, տարաբախտ մեր հայրենիք։ Նա գլուխ տվեց Վոկուլսկուն և գնաց։ Վերջապես տեղի ունեցավ նիստը, որ վճռեց Ռուսաստանի հետ առևտրի ընկերության ճակատագիրը։ Նախև առաջ Վոկուլսկու կազմած վարչությունը հաշվետվություն տվեց անցած տարվա համար։ Պարզվեց, որ շրջանառությունը մի 15 անգամով գերազանցել էր կապիտալը, որը տվել էր ոչ թե 15, այլ 18% շահույթ։ Ընկերության անդամները հուզվեցին այդ հաղորդումից, և իշխանի առաջարկով ոտքի ելան իրենց շնորհակալությունը հայտնելու վարչությանը և Վոկուլսկուն, որ բացակայում էր։ Հետո վեր կացավ Վոկուլսկու հավատարմատարը և հայտարարեց, որ իր կլիենտը առողջական վիճակի պատճառով դուրս է գալիս ոչ միայն վարչությունից, այլև ընկերությունից։ Բոլորը վաղուց նախապատրաստված էին այդ լուրին, և այնուամենայնիվ դա ճնշող տպավորություն գործեց։ Դադարից օգտվելով իշխանը խոսք խնդրեց և հայտնեց ներկաներին, որ Վոկուլսկու հեռանալու պատճառով ինքն էլ է դուրս գալիս ընկերությունից։ Այդ հայտնելով նա անմիջապես հեռացավ նիստի դահլիճից և դուրս գալով ասաց իր բարեկամներից մեկին. «Ես երբեք առևտրական ընդունակություն չեմ ունեցել, իսկ Վոկուլսկին միակ մարդն էր, որին ես կարող էի վստահել իմ անվան պատիվը. Եթե նա չկա, ես էլ այստեղ անելիք չունեմ»։
«Իսկ շահապաժինը»՝
կամացուկ հարցրեց բարեկամը։ Իշխանը նրան նայեց արհամարանքով։
«Այնինչ ես արել եմ, արել եմ ոչ հանուն շահաբաժնի, այլ մեր Տարաբաղթ հայրենիքի համար. ես ուզում էի մեր միջավայրը լցնել մի քիչ թարմ այրուն և թարմ մտածելակերպ. Սակայն պետք է խոստովանեմ, տանուլ տվեցի, և բնավ ոչ Վոկուլսկու մեղքով. Տարաբաղթ մեր հայրենիք»։
Իշխանի հեռանալը, որքան էլ անսպասելի էր, մեծ տպավորություն չգործեց, քանի որ ներկաները գիտեին, որ այս կամ այն կերպ ընկերությունը չի լուծարկվի։ Հետո ելույթ ունեցավ իրավաբաններից մեկը ու դողացող ձայնով շատ հուզված մի ճառ ասաց, որով հայտնեց, որ Վոկուլսկու հեռանալով ընկերությունը կորցնում է ոչ միայն ղեկավարին, այլև կապիտալի 5/6 մասը։ «Միանգամայն հնարավոր է, որ այդ ընկերությունը փլվեր, ավերակների տակ ծածկելով մեր ողջ երկիրը, հազարավոր ծառայողներ, հայրուրավոր ընտանիքներ»։ Այստեղ ռետորը կանգ առավ, հույս ունենալով ցնցող տպավորություն գործել, սակայն հավաքվածները նրա խոսքերն ընդունեցին կատարյալ անտարբերությամբ, առաջուց գիտենալով, թե դրան ինչ է հաջորդելու։ Իրավաբանը նորից սկսեց խոսել, կոչ անելով ներկաներին չընկճվել, քանզի գտնվել է մի անձնվեր քաղաքացի, առևտրական փորձ ունեցող մի մարդ, որ նաև պան Վոկուլսկու բարերարն է ու գործընկերը, և որ պատրաստ է նեցուկ լինելու խարխլված ընկերությանը, ինչպես Ատլաս է նեցուկ եղավ երկնքին. Սույն պարոնը, որ փափագում է չորացնել հազարավոր մարդկանց արցունքներ, քայքայումից փրկել հայրենիքն ու նոր ճամփաներով առաջ տանել մեր առևտուրը»։ Այս խոսքերի վրա բոլորի գլուխները շրջվեցին դեպի այն կողմ, որտեղ նստել էր քրտինքի մեջ կորած ու կաս կարմիր Շլանգբաումը։
«Սույն պարոնը», բղավեց իրավաբանը,
«դա
իմ որդի Գենրի Չեկն է»,
արձագանքեց անկյունից մեկի ձայնը։ Այսպիսի արձագանքի ոչ ոք չէր սպասում, և դահլիճում հրհրոց բարձրացավ, մանավանդ որ վարչության անդամները ձևացրին, թե հաճելի զարմանք է դա իրենց պատճառել, և դիմեցին ժողովին հարցով. «Կամենում են արդյոք պան Շլանգբաումին ընդունելու որպես գործընկեր ու ղեկավար»։ Եվ միաձայն հավանություն ստանալով, նոր ղեկավարին հրավիրեցին նախագահական աթոռին։ Այդ ժամանակ դարձյալ մի փոքր շփոթություն առաջացավ։ Անմիջապես ձայն խնդրեց Շլանգբաում հայրը, և մի քանի գովասանական խոսք ասելով որդու և վարչության անդամների հասցեին, հայտարարեց, որ ընկերությունն այսուհետև տարեկան 10%-ից ավելի շահ չի կարող երաշխավորել։ Աղմուկ բարձրացավ։ Մի 15 մարդ ելույթ ունեցան, և բավական աշխույժ վիճաբանություններից հետո որոշում կայացրին Շլանգբաումի հանձնարարականով ընդունելու նոր անդամների, ինչպես նաև ընկերության գործերի վարումը նույնպես հանձնելու պան Շլանգբաումին։ Վերջին միջադեպը եղավ բժիշկ Շումանի ճառը, որը հրավեր ստանալով մտնելու վարչության անդամության մեջ, ոչ միայն հրաժարվեց այդքան պատվավոր պաշտոնից, այլև նույնիսկ իրեն թույլ տվեց խայթի չգնանք, արիստոկրատների ու հրեաների այդ միության արթիվ։
«Սա Պորինի կապի նման մի բան է», ասաց նա, «սակայն քանի որ երբեմն այդպիսի կենակցություններից ծնվում են հանճարեղ երեխաներ, հույս ունենանք, որ մեր միությունը նույնպես կտա հազվագյուտ պտուղներ»։
Վարչության անդամներն անհանգստացան, հավաքվածներից ոմանք վրդովվեցին, սակայն մեծ մասը հռետորին պարգևեց աղմկոտ ծափահարություններ։ Վոկուլսկին նիստի ընթացքի մասին գիտեր ամենայն մանրամասնություններով։
Մի շաբաթի չափ նա դեռ չէր կարողանում գլուխն ազատել այցելություններից և նամակներից, ստորագրված և անստորագիր։ Շնորհիվ այդ ամենի նա գտնվում էր նոր, տարօրինակ հոգեվիճակում։ Ասես կտրվել էին նրան մարդկանց հետ կապող բոլոր թելերը, դարձել էր անտարբեր մարդկանց նկատմամբ, անտարբեր այն ամենի նկատմամբ, ինչ հետաքրքրում էր մարդկանց։ Նա իրեն զգում էր դերասան, որը կատարելով իր դերն ու իջնելով բեմից, ուր մի րոպե առաջ ծիծաղում էր, զայրանում կամ լալիս, հիմա նստել է հանդիսականների մեջ և նայում է իր ընկերների խաղին, ինչպես մի մանկական զվարճություն։
«Ինչու են սրանք իրար անցել, որքան հիմար բան է», մտածում էր նա։
Նրան թվում էր, թե ինքը նայում է աշխարհին դրսից, և մարդկանց արարքները նրան ներկայանում էին մի այլ, նոր, անսպասելի կողմից։ Առաջին օրերին նրան հանգիստ չէին տալիս գործընկերները, ծառայողները, ընկերության կլիենտները, որոնք դժգոհ էին շլանգբաումի կառավարումից, իսկ հետո վախ ունեին իրենց սեփական ճակատագրի համար։ Նրանք փոքր զգուն համոզում էին վերադառնալ և ձեռքն առնել լքված պաշտոնը, քանի դեռ ուշ չէ և շլանգբաումի հետ պայմանագիր չի կնքված։ Ընդ որում շատերը իրենց վիճակը նկարագրում էին ամենամռայլ գույներով, ոմանք լալիս էին, և Վոկուլսկին մի պահ խղճում էր նրանց։ Սակայն միաժամանակ նա իր մեջ հայտնաբերեց այնպիսի անսրտություն և անտարբերություն մարդկային վշտի հանդեպ, որ ինքն էլ զարմացավ։
«Մի բան մեռել է իմ մեջ»,
մտածում էր նա, կտրականապես մերժելով խնդրարկուներին։ Հետո նրա վրա հորդեց այցելուների մի նոր ալիք։ Սրանք գալիս էին իբր շնորհակալություն հայտնելու իրենց մատուցած ծառայությունների համար, իսկ իրականում ուզում էին բավարարել իրենց հետաքրքրասիրությունն ու տեսնել, թե ինչ տեսք ունի մի ժամանակ այնքան ուժեղ այդ մարդը, որի մասին ասում էին, թե բոլորովին բարոյալքվել է։ Սրանք Վոկուլսկուն չէին խնդրում վերադառնալ ընկերություն, բավարարվում էին նրա անցյալ գործունեությունը գովաբանելով և վստահեցնելով, որ նրա մասշտաբի գործիչ գտնելն այնքան էլ հեշտ բան չէ։ Հյուրերի մի երրորդ ալիք էլ նրան այցելում էր ընդհանրապես հայտնի չէ ինչու։ Նրանք նույնիսկ հաջողախոսություններ չէին շրայլում, միայն շուտ-շուտ հիշատակում էին շլանգբաումի ընդունակություններն ու եռանդը։ Բազմաթիվ այցելուների մեջ Սայլապան Վիսոցկին էր միայն իրեն այլ կերպ պահում։ Նա եկել էր հրաժեշտ տալու իր նախկին աշխատատիրոջը, ուզեց մի բան ասել, սակայն հանկարծ եղավ, համբուրեց նրա երկու ձեռքն ու դուրս վազեց։ Մոտավորապես նույն բանն էր կրկնվում ծանոթների ու անծանոթների նամակներում։ Ոմանք նրան աղերսում էին գործից չհեռանալ, քանի որ հեռանալը աղետ կլինի երկրի համար։ Ուրիշները գովաբանում էին նրա նախկին գործունեությունը կամ ափսոսանք էին արտահայտում նրա հեռանալու համար։ Կային և այնպիսինները, որ խորհուրդ էին տալիս միանալ շլանգբաումին, որն ընդունակ և հասարակությանը օգտակար մարդ է։ Իսկ անստորագիր նամակներում նրան հայհոյում էին ինչպես կարող էին, վշտամբում, որ անցյալ տարի նա կործանել էր հայրենական արդյունաբերությունը, արտասահմանյան գործվածքներ ներմուծելով։ Իսկ հիմա կործանում է առևտուրը, այն վաճառելով հրեաներին, նշում էին նույնիսկ նրա ստացած գումարը։ Վոկուլսկին այդ ամենի մասին խորհում էր չափազանց հանգիստ, ասես հանգուցյալ, որ ներկա է սեփական թաղմանը։ Նա տեսնում էր մարդկանց, որոնք նրան գովում էին, ափսոսում կամ բամբասում, տեսնում էր այն մարդուն, որ գրավել էր իր տեղը և դեպի ում էր դառնում արդեն բոլորի համակրանքը, և վերջապես հասկացավ, որ ինքն արդեն մոռացված է, և պետք չէ ոչ մեկին։ Ինչպես ջուրը գցած քարը, որ մի րոպե միայն խանգարում է ջրի անդորը, հետո առաջացած մանր ալեծածանքը գնալով պակասում է, պակասում, մինչև հանդարտվում է լիովին։ Եվ կրկին քարի ընկնելու տեղում գոյանում է հայելե հարթություն, որ կարող են ծածանել նոր ալիքները, սակայն արդեն ուրիշ տեղերում և ուրիշների կողմից առաջացած։
«Հետո ինչ», հարցնում էր նա իրեն։ «Ապրում եմ միայնակ, ոչինչ չեմ անում, հետո ինչ»։
Նա հիշեց Շումանի խորհուրդը, կյանքում իր համար որևէ նպատակ գտնել։ Լավ խորհուրդ է, սակայն ինչպես կատարեր, եթե իր մեջ չէր զգում ոչ մի ցանկություն, եթե չուներ ոչ ուժ, ոչ ցանկություն։ Նա, ինչպես չորացած մի տերև, պատրաստ էր թրչել այնտեղ, ուր քամին կքշեր։
«Մի ժամանակ ինձ թվում էր, որ ապրել եմ այսպիսի վիճակ», մտածում էր նա, «բայց հիմա տեսնում եմ, որ պատկերացում իսկ չեմ ունեցել»։